Күрлікілі тотар шағыры, Татарстанның от қазанған сәнғат әшіліклісі, Ғаяз Исхақи есіміндегі әдәби бүләк иесі Әхмәт Рәшидке 75 яш тулды. Ул әле бүгін дә ижади эшчәнлеген дәвам итә. Бүгін сез Әхмәт Рәшиднең соңғы арада язған яңа шиғырларын ишетерсез. Әмма аңарша хәбәршебез Римзил Вәлинең шағыр белән үткәндәге һәм бүгенге татар шиғриятының хәле турында әңгәмәсен тәкъдим итәбез.
Yılda Tatar milletinin bilgili edipleri, yazışılar, şairler, artistler, galimler, onların yazmışları bilen beyli zor şaralar ötecek. Bigerek de yubilelerde kilgende zor kompozitor Sufya Qubay Dullina, Nazib Jihanov, Elbette Abdullah Tukay, Rüstem Yahin, Сергей Аксаков, Николай Фешин, Сибгат Хаким, Фатих Амирхан, хазырги чорда яшәүчеләрдән Ринат Хариз, Гарей Рахим, Рәдиф Хаташ һәм башка шагыйрьләр. Шул шагыйрьләр арасында Азатлык радиосы белән күптән дус булган хезмәттәшлек иткән, гомере буе татар радиосында эшләгән һәм бик тирән мәгънәле шигырьләр язган фидакар шәхес Әхмәт Рәшитов бар. 2011 елның март айында аңа 75 яш тулачак. Бүгенге тапшыруыбызда әлбәттә без юбилей түгәрәк дата белән бәйле итеп түгел, билгеле шәхесләрнең, бигрәк тә арабызда яшәүчеләрнең, иҗат итүчеләрнең нинди фикерләре бар икән? Алар хәзер нинди әсәрләр иҗат итәләр?
Хәзерге заманга ничек карый икән сезнең өлкән буын иҗатчылары? Хәзерге каршылыкларга, нигилизмга, милләтсезләнүгә, шундый инҗе мәрҗәннәр булган мәдәниятка, әдәбиятка мөнәсәбәт үзгәрүгә, яшьләрнең битарафлыгына һәм хәзерге заманның катлаулы процессларына сез менә моңайып, сызланып, сукранып кына утырасызмы? Менә шуннан башлап җибәрик әле сөйләшүебезне.
Шуннан да менә сез санап киткән кешеләр, алар бик ерактагы гасырлар артындагы кешеләрнең фикерләрен кабатлыйлар.
Һәм дәвам итәләр инде.
Дәвам итәләр. Менә бу яктан караган чагында Әхмәт Ясәви, Сәлимән Бакырваны, Кылгали, Сәйфи Сарайи һәм башкалар һәм башкалар.
Урта гасырлар бу.
Әйе, алар
8 гасыр, 5 гасыр элек яшәгән шагыйрьләр. Әйе.
Булар күбрәк, алардан да күбрәк. Шуннан да борынгы безнең 1000 еллык тарихыбызны, 1000 еллык шигъриятыбызны дәвам итүче кешеләр, алар урта гасырларда да булган, алар дәүләт башында да утырганнар. Әйтик, Мөхәммәт Әмин дигән ханыбыз бар, ул бер үк вакытта шагыйрь дә, аның белән бер чырдарак иҗат иткән Мөхәммәт Яр, Кол Шәриф һәм башка кешеләрне без бүген дә олылап искә алабыз.
Димәк, шигърият, әдәбият сәяси иҗтимагый тормышның, дәүләт тормышының табигый бер аермаслык өлеше булган, милләт яшәүшенең формасы булган, ул вакытта бигрәк тә әһәмиятле булган инде ул. Патшалар, ханнар шигъри иҗат иткәч, ул аларның рухи лидер булырга теләге һәм була алау дигән сүз бит инде.
Менә ул 1552 елгы фаҗигадан соң, татар халкының зур фаҗигасыннан соң безнең әдәбият шигърият ничектер шүнебрәк тора. Аннан инде 17-нче, 18-нче, 19-нче гасырларда берәм-берәм менә килеп чыга Мәүлә Калый, Таҗетдин Ялшигыл, Хутазимәни, Таҗабар Кандалы, Гали Шикри, Акмулла һәм башкалар. Без бөтен әдәбиятны, татар әдәбиятын күз алдына кисерсәк, 20-нче гасыр башында Тукайдан, Гафуридан, Рәбиевтән, Дәрдемәнттән, Бабиштан, Нәзир Дубами, Сәгъид Сүншәләй, Зия Ярмәки һәм башкалардан башка һич күз алдына китерә алмас идек. Шуннан соң 17-нче елгы революция башлана. Әлбәттә, аның 11-нче чорларында безнең әдәбият үзенең югарылыгын тота әле. Ләкин 1925-нче еллардан инде әдәбиятның сәңғәтнің, ғым ва бүтін мәдәниятның юнәліші несептір партия органлары көрсәтмәләріне негізіләне башлай. Үзәк комитет қорарларын да біз көз алдына кетіребіз, хәм башқалар, хәм башқалар.
Татарстанда, яки башқа түбәктә партия өлкә комитетының күзәтуі астында хәм ул җитәкчелек иткән иҗади берлек хәм нәшәтләр астында ниндидер иҗат барган, бу иҗат турында нәрсә әйтәбез без? Ул чыгарып ташларга онтырганмы?
Әлбәттә,
аларны сортларга бүлергәме?
Аларны юк итәргә һич мөмкин түгел. Әлбәттә, ул чорда да
халыкның рухи тормышын бер өлеше булганмы? Әллә ясалма бер өстәмә генә булганмы?
Ул чорда да әлбәттә кешеләр үзләренең уйлаганнарын ничек тормышка ашырырга, үзләренең уйлаганнарын әйтергә тырышканнар. Ул менә хәзер санап китсәк, ул Җәлил, ул Фатих Кәрим, ул Нурбаян, Нури Арслан, Сибгат Хаким һәм башкалар, һәм башкалар да менә шушындый чорга, шушы заманга яраклы әсәрләр тудыру белән бергә шын күңелдән халык мәнфәгатьләрен яклаган шигырьләр дә язганнар. Ләкин тулайым менә шушы чорны 20-нче елларның уртасыннан алып 50-нче еллар уртасына кадәр булган чорны шын мәгънәсендә теге шын татар шигъриятының үрнәкләре итеп санап булмыйдыр. Минемчә шушы чорда безнең әдәбиятка яңа шәхесләр килде. Ул Илдар Юзеев, ул Роберт Әхмәтҗан, Равил Фәйзҗан, Ренат Харис, Равиф Ваташ, аннан соңрак инде Зилфәт, Мөдәрис Әгъләмов, һәм тагын соңрак чорда Рахил Зәйдулла кебек шәхесләр. Әлбәттә, алар ниндидер яктан тегелеккеләренә, элекке шагыйрьләргә караганда ул кадәр камиллеккә ирешә алмаганнардыр. Ләкин шулай да яңа фикер әйтү ягыннан, заманның төп таләпләрен көн тәртибенә кую ягыннан, алар минемчә үзләренә алда килгән язучыларга караганда шактый истин.
Хәтта иҗади кыюлыкта да дисезме?
Әлбәттә, иҗади кыюлыкта да бар.
Алар азрак яраклашкан яки бегүк
яраклашкан. Буларга ничектер теге партия басымы, хөкүмәт басымы, идеология органнары басымы сизелми инде. Ничектер алар яңаша үзләре күргәнчә, үзләре теләгәнчә шулай иҗат итәләр. Менә шуннан да менә шушы яшь буын шигъриятны бөтенләй яңа баскычка күтәрде минемчә. Аннан инде тагын ниндидер тынлык башланды. Менә әгәр безнең шигъриятны ныклап күзәтеп барган кешеләр тыяп булыр.
Хәзер ирек кем теләй нәрсә язсын, һәм яза да, ләкин укучы, тыңлаучы бәлки үзгәргәндер, һәм инде ирекле килгәч нәрсә турында язырга, бигрәк тә шигырьне, бәлки язмаска дадыр да, хәзер түләү мәсьәләләрдә әлегә кебек түгел, элек бит проза чыгарган, калын гына китап чыгарган язучы шуның акчасына 1-2 ел яшәй иде, яки бер автомобиль ала иде. Шагыйр юкарак китап чыгарган, ул шулай инде ул улы вакытта зур акча 2-3 меңнән дә ким түгел иде, бәлки 4 мең ала иде дә шуның белән яшәй иде һәм аңа шундый социаль заказ биргән кебек була иде. Хәзер беркем дә тимый да, беркем дә сорамый да. Теләсәң сөйлисең, хәзер инде яшь буын шагыйрьләр үсеп чыгып, шулай ук тагы да кыю фикер әйтә башладылар. Миңа кызык, Әхмәт Рәшитов үзен бу рәттә ничек итеп хис итә? Ничек сез шигъриятка килдегез? Әхмәт Рәшитовның бу гомере буе татар радиосына хезмәт иткәнен һәм шигъриятка хезмәт иткәнен беләбез. Сез әтисез яшьли калган, шулай бит? Үзегезнең менә шигъриятка һәм радиога килеп яшәүегез турында кыска гына аңлатып китегез әле.
Шыннан да 60-нче елларның уртасында безнең әдәбиятта ниндидер иркенлек, саф сулыш тыела башлады. Менә шушы чорда мин санап үткән бик күп шагыйрьләр дә күтәрелеп чыкты. Зур-зур әсәрләр иҗат иттеләр, зур-зур тиражлар белән зур-зур китаплар чыгардылар. Һәм алар укучылар тарафыннан танылды да. Тагын бер нәрсә безнең әдәбият өчен фаҗигале бер нәрсә килеп чыкты. Соңгы елларда безнең итәкчеләр ничек тирте әдәбиятка, шигъриятка, гомумән сәнгатькә игътибарны бирмәй башладылар шикелле. Шуңа күрә аларның теге әдәбиятка тартылуы сәнгатькә тартылуы нисектер башкачарак. Һәм шуның нәтиҗәсе буларак безнең тикшерүләргә дә халык күп килми, аннан газета журналларның тиражлары да бик кичкенә. Менә мин хәтерлим әле Казанларының 100 меңнән артык булган чагын. Менә бүген ул 5 мең тирәсе тираж белән чыга. Мәскәү журналлары шулай ук шундый хәлдә. Ил күләмендә булган ниндидер мин идеологик фаҗига дип санар идем. Күрәсең ул тора бара әлбәттә бетерсе рәтләнер ритер безнең әле
бәлки рәтләнмәс.
Бәлки рәтләнмәс тә аның ансы да бар. Ләкин шагыйр булгансың икән шигыр язып карарга, күңелеңдәге, халык күңелеңдәге фикерләрне җиткерергә кирәк. Мин инде хәзер теге аерым газетада да, журналда да, радиода да, телевидениедә дә эшләмим, шуңа күрә теге күпмедер дәрәҗәдә теге азат, шуңа күрә теге үз фикерләремне 75 яшь тулган чагында әйтеп калырга телим. Менә шул турда мин шигырьләр дә язам.
Әхмәт әфәнде, сез 10-15 ел элек милләт турында шигырьләр белән Азатлык радиосында чыгыш ясаган идегез, хәзер инде тагы күпмедер вакыт үтте, заманалар да үзгәрде, сез хәзер язасызмы? Нәрсә турында язасыз һәм Азатлык тыңлаучыларына нинди әсәрләр тәкъдим итәсез?
Шуннан да мин Азатлык радиостанциясе белән бик дус, байтак еллар элек 30-дан артык тапшыру эшләгән идем, безнең шагыйрьләр турында, язучылар турында, дәүләт эшлеклеләре турында һәм алар вакытында яңгырадылар, ләкин Азатлык радиосы белән дуслыкны алга таба да дәвам итәсе килә һәм мин үземнең яңа шигырьләремне бүген алып килдем. Татар угылы татармын, татарлыктан татар һеч гар итәрме, кеше үз исменә инкар итәрме, дәрдемәнд. Дөньяның бар кыткасыннан йыйсаң һәммә татарны, бетенесе үзен үзе татар дип атармы. Кушама санап ул сүзне маңгулша дип, шуңа мин татар түгел, болгар дип язмакчы паспортына. И надан бала, тарихның кемне бар зурлаганы, бергә кем иткән күршесен юк кемнең хурлаганы, кемнәрдер сөйли дип кенә үзгәреп торса изен, кемнәрдән яклау табарсың югалтып дуслык хисен, иманым камил, белмәсә белмидер кире генә, үз милләтеннән баш тартыр нишәнең бере генә. Ничә икәнен белгән юк, тирешә саный-саный, бүйләп, йөздән артыкка кимитеп була аны. Ни эшлисең, бөтен җир шарын таралган, бүленгән без, кайчандыр бергә булганбыз, ошакта тибелгән без, гасырлар буе яшәдә, көндәшләр булмыймыни, кайчакта дус яшәсәк тә без... Бер этлек килмеймени, шуңадыр шул, Европада һәм Азияда кылычын тоткан үткенләп татар кишле чагында, шуңа гына тарихларда исеме аның хәтәр. Кимсен мин, татар улы мин, милләтем минем, татар. Декабр төне. Кирфек какмый уйлап ятам, үтәрме төн, атармы таң, чыкса кояш, шыңласа шаң, тың табар микән бу җан, ызын шул төн, шундый ызын, иркәле ай зәһрә кызын, йыкым кашкан, ашык күзем, кем туганча ничек түзим, җавабым юк сорау җиңел, ник бу дөнья камил түгел, гапга дигек шул сорауга да, тегәл җавап тапмый күңел. Миллионлаган еллар үткән, камил булыр идек күптән, үткәндәге ялгышларны кабатламый тырсак бүтән. Төн вә таңнар кисә-кисә, үткән гомер әлләніше асыл шолуқ өзгәрішсіз дүния аман үлікше.
Исхақ есіміндегі әдәби бүләк лауреаты, ғұмырын радиоға бағышлаған Ахмет Рашитов бұ шығырларыны өзінің 75 ерше тұлғанда 2010 елінің ақырында әм 11 елінің башында ижат еткен Ахмет әфенді «Милләті біз ешәсін, шығырият ешәсін». Оның үшін қызмет еткен сізнің солышығыз, сізнің ижатығыз. Ешәсін еді, барып жетсін еді бұ шығырлар замандашлары.
Рахмет.
Thank you.